nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me homologun e tij kinez deklaroi se në rast të qëndrimeve reale të palës amerikane do të finalizojmë një marrëveshje të mirë, të fuqishme e të qëndrueshme me mbështetjen e të gjitha palëve negociatore në bisedimet e Vjenës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike të zhvilluar sot me ministrin e punëve të jashtme të Kinës, Zotin Wang Yi, ka shqyrtuar situatën më të fundit në negociatat e Vjenës dhe e vlerësoi konstruktiv qëndrimin dhe qasjen e Kinës gjatë procesit të këtyre negociatave. Ministri i punëve të jashtme të Iranit gjithashtu vuri në dukje rëndësinë e marrëdhënieve të Iranit dhe Kinës dhe theksoi zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve bilaterale si një prej boshteve kryesore dhe prej prioriteteve të larta të politikës e jashtme të qeverisë Republikës Islamike të Iranit. Zoti Amir Abdullahian gjithashtu vuri në dukje takimin dhe bisedimet e tij me Sergej Lavrov, ministrin e punëve të jashtme të Rusisë në Moskë, dhe shtoi: "Në këtë takim janë biseduar dhe diskutuar çështje të ndryshme dhe Moska ka theksuar se me rolin e saj konstruktiv mbështet heqjen e sanksioneve të paligjshme të vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit." Shefi i diplomacisë iraniane, Zoti Amir Abdullahian, duke marrë parasysh organizimin e takimit të tretë të ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinë të Afganistanit në Pekin, Në përgjigje ndaj ftesës së homologut të tij kinez, deklaroi gatishmërinë e tij për pjesëmarrje në këtë takim të rëndësishëm. Ndërkohë nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Kinës gjatë kësaj bisede telefonike vuri në dukje procesin në zhvillim e sipër të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve të përbashkëta mes të dy vendeve dhe deklaroi: Pekini e konsideron shumë të rëndësishëm zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve të përbashkëta me Republikën Islamike të Iranit dhe nuk ekziston asnjë kufi për zgjerimin e këtyre marrëdhënieve. Zoti Wang Yi, duke deklaruar mbështetjen e gjithanshme të Kinës ndaj procesit të negociatave të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, theksoi: Pekini mbështet finalizimin e negociatave të Vjenës për heqjen e sanksioneve të paligjshme ndaj Iranit. Gjatë kësaj bisede telefonike, ministri i punëve të jashtme të Kinës foli edhe për organizimin e takimit të tretë të ministrave të punëve të jashtme të vendeve fqinje të Afganistanit në Pekin dhe vlerësoi gatishmërinë e ministrit të jashtëm iranian për të marrë pjesë në këtë takim. Trupat e ushtrisë së Jemenit dhe luftëtarët aleat nga Komitetet Popullore të Jemenit kanë çliruar 26 kilometra katror territor në provincën Haxhe nga pushtimi i militantëve të mbështetur nga Arabia Saudite. Sipas rrjetit televiziv Jemenas Al Masira, zyra mediatike e qendrës së komandës së operacioneve të Jemenit publikoi të mërkurën pamje nga një operacion ushtarak në shkallë të gjerë i kryer në rajonet Beni Hasan dhe Hajran në provincën Haxhe në veri perëndim të Jemenit. Gjatë operacionit, thuhet në raport, forcat jemenase morën kontrollin e 11 fshatrave duke përfshirë Al-Thar, Al-Okashia, Al-Nakrama, Al-Manjura, Al-Fondok, Al-Bajda dhe Al-Shabake, si dhe 10 pozicionit të militantëve të mbështetur nga Arabia Saudite dhe të mercenarve sudanez në rajonet Bani Hasan dhe Hajran, me një sipërfaqe totale prej rreth 26 km katror. Raporti i rrjetit televiziv Al Masira nuk identifikoi se kur ndodhi kjo ofensiv. Bëhet e ditur se më shumë se 200 militant dhe mercenar të mbështetur nga Arabia Saudite u vran dhe u plagosën gjatë këtij operacioni, ndërsa të tjerët u larguan nga ky rajon. Forcat jemenase gjithashtu konfiskuan edhe pajisjet e tyre ushtarake. Kjo fitore ushtarake e ushtrisë së Jemenit dhe të luftëtarëve aleat nga Komitetet Popullore të Jemenit u realizua ndërsa avionët luftarak saudit po kryenin 10 sulme ajrore në një përpjekje për të mbështetur militantët dhe për të penguar përparimin e forcave jemenase. Burimet siriane kanë deklaruar se forcat e grupit militant kurd të ashtuquajtura Forca Demokratike të Sirisë dhe forcave ushtarake amerikane kanë transferuar 1200 terroristë ISIS nga burgu Shadadi në një rajon tjetër të Sirisë. Forcat ushtarake amerikane dhe militantët kurd të grupit SDF të mbështetur nga Amerika për një kohë të gjatë po veprojnë në mënyrë të paligjshme në veri dhe në virilindje të Sirisë, dhe përveç se po plaçkitin burimet naftore të këtij vendi dhe po mbështesin terroristët, po kryejnë edhe sulme kundër banorëve të këtyre rajoneve dhe forcave të ushtrisë siriane. Agjencia e lajmeve Al-Quds Arabi ka shkruar se forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me masat e gjera të siguris kanë transferuar 1200 terrorist të ISIS nga burgu Shadadi në një burg të sapo ndërtuar në veri të provincës Hasake të Siris. Në këtë raport, thuhet se transferimi i terroristëve të burgosur të ISIS është kufizuar vetëm me terroristët jo sirian të ISISit, kurse terroristët sirian të ISISit ende po mbahen të burgosur në burgun Shadadi. Mahmud Al-Madi, shefi i këshillit politik të provincës Hasake, në lidhje me këtë ka theksuar se ky veprim tregon se janë shtuar në mas të madhe shqetësimet për sulmet e terroristëve dhe koalicionit amerikan, i cili siç duket ka besim aq shumë në masat e sigurisë së grupit militant kurd i ashtu quajtur Forcat Demokratike Siriane. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në mënyrë të ashpër theksoi se Perëndimi nuk do të arrijë dominimin global dhe nuk do të mund të coptojë Rusinë. Gjatë një takimi ditën e sotme, Putin tha se nëse Perëndimi mendon se Rusia do të tërhiqet përballë presioneve perëndimore, atëherë Perëndimi nuk e ka kuptuar Rusin. Presidenti rus foli gjithashtu për sanksionet e krijuara për të goditur ekonominë e Rusisë, duke shtuar se Banka Qendrore Ruse nuk ka nevojë të printojë para dhe se Rusia ka burime të mjaftueshme financiare. Ekonomia dhe biznesi ynë i kanë të gjitha burimet e nevojshme për të përmbushur të gjitha objektivat e vendosura. Sfidat vetëm duhet të na mobilizojnë edhe më shumë, tha presidenti i Rus. Ai shtoi se sanksionet perëndimore të njëanshme kundër Rusisë nuk do të arrijnë të dobësojnë Rusinë, sepse ato nuk përkrahen nga shumica e vendeve të botës. A i tha se Perëndimi nuk do të arrijë dominimin global dhe se perëndimorët kërkojnë një Rusi të rrethuar dhe të dobësuar, por këtë nuk do të arrijnë kurrë. Përfaqësuesit e Ukrainës dhe Rusisë kanë hartuar një plan prej 15 pikash që duhet të sjellë përfundimin e invazionit rus në Ukrainë. Është bërë përparim në negociatat, por Ukraina si të mbeten skeptik për qëllimet reale të presidentit rus Vladimir Putin. Të dy vendet kanë bërë përparim të konsiderueshëm drejt zbatimit të një plani paqe, një armpushimi dhe tërheqjen e forcave ruse nëse Kievi deklaron neutralitetin dhe pranon kufizime ndaj forcave të tij të armatosura, than burimet të përfshira në bisedimet mes Moskës dhe Kievit. Marrëveshja e propozuar e diskutuar në detaje nga negociatorët Ukrainas dhe Rus për herë të parë të hënën e kaluar, do të thotë se Kievi heq dorë nga ambicitë e tij për të antarësuar në NATO dhe zotohet të mos lejoj armë të huaja dhe bazat të huaja ushtarake në tokën e Ukrainës, në këmbim të mbrojtjes aleatëve si Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Turqia, raporton revista Financial Times. Natyra e garancive perëndimore për sigurinë e Ukrainës dhe pranueshmëria e tyre për Moskën mund të rezultoj të jetë një pengesë e madhe për çdo marrëveshje, siç mund të ishte statusi i territoreve ukrainase të pushtuara nga rusët dhe mbështetësit e tyre në vitin 2014. Marrëveshja e vitit 1994, e cila mbështet sigurinë e Ukrainës, nuk arriti të parandalonte agresionin e Rusisë kundër këtij vendi. Moska dhe Kievi thanë sot se është bërë përparim në aspektin e marrëveshjes, por zyrtarët Ukrainas mbeten skeptik për angazhimin e presidentit rus për paqen mes dy vendeve. Ata janë të shqetësuar se Moska vetëm po blen kohë për të rigrupuar forcat dhe për të vazhduar ofensivën ndaj Ukrainas. Negociatori dhe këshilltari Ukrainas i presidentit Vladimir Zelenski, Mikhailo Podolak, i tha revistës Financial Times se çdo marrëveshje do të përfshinte një largim të forcave ruse nga territori Ukrainas, i pushtuar që nga fillimi i pushtimit më 24 shkurt, duke përfshirë rajonet jugore dhe territorin në lindje dhe në veri të Kievit. Si pas projekt marveshjes, Ukraina do të mbante forcët e sajt të armatosura, por ato do të mbeten jashtë aleancave ushtarake si NATO. Gjithashtu nuk do të kishte baza ushtarake të huaja apo armë të huaja në Ukrainë. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, u tha sot gazetarve në Moskë se neutraliteti i Ukrainës mund të bazohet në statusin e Austrisë dhe Suedisë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pas takimit me ministrat e mbrojtjes të aleancës, u tha mediave se vendet e NATO-s janë të bashkuara në qëndrimin e tyre për të mos vendosur një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski. Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, gjatë bisedës telefonike që zhvilloi sot me presidentin Zelenski, e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë e krijimit të një zone ndalim fluturimi mbi Ukrainë. Nuk do të ketë dislokim të kapaciteteve ajrore apo toksore në Ukrainë dhe ky është qëndrimi i bashkuar i aleatëve tan. Ne shohim shkatërim, shohim vuajtje njerëzore në Ukrainë, por kjo mund të bëhet edhe më keqe nëse NATO ndërmerr veprime që në fakt mund të ashnërojnë këtë luftë të plot midis NATO-s dhe Rusisë, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Nga ana e tjetër, ministrat e mbrojtjes të NATO-s i urdhëruan të mërkurën komandantët ushtarak që të merrin masa për të forcuar qëndrimin e aleancës për shkak të një realiteti të ri të sjellë nga pushtimi rus i Ukrainës. Pas një sulmi të forcave ruse në një bazë ushtarake afër kufirit të Ukrainës me Poloninë, një vend antar i NATO-s në fundjavë, ka pasur shqetësime se lufta mund të përshkallëzohej lehtësisht. Nëse një vend i NATO-s vihet nën sulm të drejtë për drejtë, të gjithë antarët janë detyruar të dalin në mbrojtje. Sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka paralajmëruar Moskën se një sulm kundër një shteti të vetëm antar nuk do të tolerohej. Jens Stoltenberg tha se Moska nuk duhet të ketë asnjë dyshim se NATO nuk do të tolerojë asnjë sulm ndaj sovranitetit të aleatëve ose integritetit territorial të tyre. Me mira, forcat e NATO-s janë vënë në gatishmëri të lartë, ndërsa Amerika ka rritur forcat e saj të dislokuara në të gjithë Evropën nga 80.000 trupa në janar në 100.000 të tilla deri tani, një nivel që nuk ishte parë që nga viti 2005. Mbi një treta e këtyre trupave amerikane janë të stacionuara në Gjermani, ndërsa 12.000 janë në Itali dhe 10.000 janë në Poloni. Po ashtu, Amerika ka 2.500 trupa në tre vendet baltike. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se lufta mes Rusisë dhe Ukrainës duhet të ndalet, duke theksuar se Ankaraja do të shtojë përpjekjet diplomatike për të ndërmjetësuar një armpushim të përhershëm. Lufta duhet të ndalet, njerëzit nuk duhet të vdesin. Erdha sot këtu në Moskë me këtë bindje, deklaroi të mërkurën në Moskë Çavuşoğlu, gjatë një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Çavuşoğlu tha gjithashtu se Turqia është antare e NATO-s, shpreson që Putin të takohet me presidentin Zelenski si një hap drejt paqes. Ne kemi ndarë shqetësimet tona në një mënyrë të sinqertë dhe kemi bërë pjesën tonë për të lehtësuar tensionet dhe për të hapur skenën për diplomacinë, tha krye diplomati turk. Ne do të donim të organizonim takimin Putin-Zelenski kur situata të arrijë në kushtet për një armpushim të qëndrueshëm, tha shefi i diplomacisë turke. Nga ana e tij, Sergei Lavrov tha se nuk kishte pengesa për një takim midis Putinit dhe Zelenskit, por se ky takim do të ndodhte vetëm në rast të nënshkrimit të një marrëveshje specifike mes dy palëve. Bisedimet e sotme konfirmuan se ne duhet të takohemi shpesh dhe rregullisht të shkëmbej mendime për çështjet kyçe të agjendës sonë dy palëshe, por para së gjithash për situatën ndërkombëtare e cila ka përjetuar ndryshime të thella, tha ministri i jashtëm rus. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar dëmeve të shkaktuara nga virusi korona. Ju lutemi të qëndroni me ne. Çfarë bëri korona me ne? Bizneset e sektorit të turizmit, të cilat konsiderohen prej motorëve të punësimit, zhvillimit dhe progresit të vendeve, në rrethanat e pandemisë së virusit korona praktikisht u mbyllën dhe pushuan aktivitetin e tyre. Dhe me fjalë të tjera, motori i kësaj industrie që krijon vende të reja të punës u ndal. Muzet dhe qendrat kulturore dhe artistike të botës gjithashtu, në përballje me mbylljen dhe reduktimin maksimal të aktiviteteve, dhe pothuajse pezulluan të gjithë lidhjet fizike që zhvilloheshin kryesisht me qëllim të njohjes së kulturave dhe civilizimeve të njerëzve të tjerë. Mirpo, sfera virtuale dhe në këtë sektor arriti të tregoj kapacitetet dhe potencialet e veta. Turizmi në periudhën pas luftrave botërore konsiderohet një prej sektorve më dinamik në zhvillimin ekonomik të botës. Turizmi në nivel botëror është pozicionuar në pozitën e katërt ose si pas një versioni tjetër, edhe në pozitën e dytë në mesin e industrive më të rëndësishme për eksportin e mallrave dhe të shërbimeve. Gjatë muajve të fundit me përhapjen e pandemisë së virusit korona, janë krijuar pengesa dhe probleme të konsiderueshme për pjesëmarrjen në qendra të institucioneve turistike dhe i gjithë zinxhiri i shërbimeve turistike u mbyll dhe pushoi aktivitetin e vet, duke përfshirë qëndrimin, ushqimin dhe pijen, argëtimin dhe shëtitjen, transportin dhe shërbimet e udhëtimit anë mban botës. Me shfaqjen e virusit korona dhe me vendosjen në zbatim të kufizimeve të ndryshme në fushën e udhëtimit, më shumë se 75 milion vende të punës në këtë industri u përballën me rrezik serioz dhe në bazë të hulumtimeve ekzistuese. Pandemia e virusit korona ka shkaktuar një dëm 2.1 trilion dollar mbi industrinë e turizmit. Qendra për zhvillim dhe tregti e organizatës së kombeve të bashkuara paralajmëron se ky dëm mund të arrijë në 2.2 trilion dollar. Prej vendeve të cilat një pjesë e madhe të prodhimit të brendshëm bruto të tyre varet nga turizmi dhe kam pësuar dëme shumë të mëdha në këtë drejtim. Mund të përmendim Meksikën, Spanjën, Italinë dhe Australinë. Vendet të tjera si Gjermania, Britania, Franca, Brazili, Japonia, India, Kanadaja, Rusia dhe Korea e Jugut, të cilat gjithashtu janë të varura për këtë industri, kanë pësuar dëme të konsiderueshme nga secila prej kufizimeve të udhëtimit të krijuara për shkak të pandemisë së virusit korona. Tani në rrethanat në të cilat një pjesë e qytetarëve të botës janë vaksinuar kundër sëmundjes së këtij virusi, disa prej vendeve kanë zhvilluar përpjekjet për t'i dhënë një shpirt të freskët industrisë së turizmit. Vendet si Britania, Zelanda e Re, Australia, Estonia, Lituania kanë hequr kufizimet e udhëtimeve ndërkombëtare ndaj një numri të vogël të vendeve të huaja dhe tani pranojnë udhëtar apo turist nga këto vende. Megjithëse kriza e pandemisë së virusit korona është bërë shkak që qytetarët e botës të bëjnë më pak udhëtime e të mos vendosin në rrezik shëndetin e tyre. Për këtë arsye, vendet që kanë pasur dëme të konsiderueshme në industrinë e turizmit kanë ndërmarrë masa dhe veprime të ndryshme për tërheqjen e turistëve ndaj vendeve të tyre, që me këtë rast do të paraqesim disa prej tyre. Uzbekistani i siguron turistët e huaj se në rast se gjatë qëndrimit në këtë vend infektohen me virusin COVID-19, atyre do t'i paguaj $3,000 për t'u kuruar nga kjo sëmundje. Këto shpenzime do të shpenzohen me kujdes mjekësor ndaj pacientit dhe për të ndihmuar kthimin e turistit në vendin e vet. Ishulli Sicili në jug të Italisë gjithashtu ka deklaruar se do të paguaj gjysmën e shpenzimeve të biletës së avionit të turistëve drejt Italisë që do të shkojnë në këtë ishull. Ky qytet gjithashtu ofron bileta falas për turistët që vizitojnë muzet dhe vendet e monumentet antike dhe historike. E ndërkohë Japonia ka filluar një fushat me titullin Shko në udhëtim dhe inkurajon vetëm udhëtimet e veta të brendshme. Qeveria e Japonisë në këtë fushat paguan deri në 50% të shpenzimeve të udhëtimeve të brendshme për qytetarët. Nga këto shpenzime mund të përmendim shpenzimet e zhvendosjes, qëndrimit, vizitës së atraksioneve turistike dhe blerjes. Vendi ishulli Mesdheut Çipro gjithashtu për ringjalljen e turizmit në këtë vend ka deklaruar se do të paguajë të gjithë shpenzimet e qëndrimit, ushqimit, pijes dhe shpenzimet mjekësore për të gjithë turistët të cilët udhëtojnë drejt këtij vendi. Mirpo turistët përpara se të hyjnë në këtë vend duhet të bëjnë testin e virusit korona. Çipro gjithashtu ka përgatitur një spital me 100 shtretër për turistët dhe udhëtarët të cilët gjatë pushimeve infektohen me virusin korona dhe ata falas do të mund të shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore në këtë spital.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Iran, ndjeshmëria dhe kufizimet e udhëtimeve deri diku po respektohen varësisht prej qyteteve dhe gjendjeve të tyre, sipas ngjyrave dhe industria e turizmit po pret vendimet e shtabit kombëtar për përballjen me virusin korona. Raportet tregojnë se industria e turizmit në Iran në mas të madhe është ndikuar nga pandemia e virusit korona dhe ka shkaktuar dëme me miliarda dollar, siç duket, më tepër se kaq nuk mund të durojë dëme të tjera. Dhe aktivistët e kësaj industrie aktualisht synojnë hartimin e programeve në periudhën e kalimit nga kriza e pandemisë dhe për periudhën e pas koronës. Me të gjithë ndryshimet që janë krijuar në sfera të ndryshme të jetës së shoqërive, sipas shumë ngjasave, ndikimet ekonomike, shoqërore dhe psikologjike të virusit korona do ta ndryshojnë shumë edhe shijen e udhëtimit të turistëve dhe të udhëtarëve që zgjedhin destinacione të shkurtra me më pak shpenzime dhe me numër më të vogël udhëtarësh, si dhe ata që udhëtojnë me mjete transportuese personale dhe për shkaqe shëndetësore ata përdorin ushqime më të thjeshta në gatimin dhe përgatitjen e të cilave marrin pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Pa dyshim, në periudhën pas pandemisë së virusit korona, udhëtimet bëhen në mënyrë objektive dhe në bazë të studimeve dhe hulumtimeve elementare dhe konsultimeve me udhëzuesit për udhëtime në periudhën pas pandemisë së virusit korona, përveç atraksioneve turistike për zgjedhjet e destinacionit të udhëtimit, duhet të hulumtoj dhe lexoj edhe në lidhje me çështjet e tjera si niveli i përhapjes së virusit korona në periudhën e kulmit të pandemisë, qëndrueshmërisë së virusit, gjendjen e institucioneve shëndetësore dhe mjekësore, si dhe statistikat më të fundit të infektuarve. Madje duhet të informohen edhe për ngritjen dhe rënjen e shifrave të infektimeve dhe vdekjen në kulmin e sëmundjeve gjatë periudhave të ndryshme të pandemisë, e pastaj të vendosin dhe të programojnë udhëtimin në ato rajone. Këto faktorë tregojnë se turizmi në periudhën pas pandemisë korona do të përballet me kërkues inteligjent, të ndjeshëm dhe që bazohen në programe të caktuara. Ekspertët e turizmit parashikojnë se turistët zgjedhin ose udhëtime afat shkurtra dhe afër vendit në të cilin banojnë, ose udhëtime dhe shëtitjen në natyrë. E ndërsa edhe në rast se dëshirojnë të bëjnë udhëtime disa ditore, ata programojnë udhëtimin në fshatra për të përjetuar stilin e jetës fshatare. Kjo është për arsye se ata ndjenjë se shëndeti dhe higjiena në ambientin e fshatit në krahasim me ato në qytete me qarkullim të dendur dhe industriale është shumë më e garantuar. Prandaj turizmi i fshatrave dhe turizmi natyror do të përballet me më shumë kërkesa dhe statistikat e këtij lloji të turizmit do të arrijnë kulmin në periudhën pas pandemisë së virusit korona. Në periudhën e pandemisë së virusit korona, qendrat artistike e kulturore dhe sidomos muzeumet u përballën me probleme të shumta për të funksionuar me prani fizike të punonjësve dhe për këtë arsye janë munduar të përdorin metodat e reja për të ofruar shërbime për klientët e tyre. Në këtë periudhë, muzet ishin duke u adoptuar me kushtet dhe rrethanat e reja dhe të papara deri më tani, që ishin imponuar për shkak të pandemisë së virusit korona. Disa prej tyre nëpërmjet hapjes duke respektuar në mënyrë të rrept protokollet shëndetësore dhe disa duke krijuar vizita virtuale nëpër muze, janë munduar të ofrojnë shërbime për klientët e tyre të interesuar për artin gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona. Organizatat për arsim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO ka deklaruar: pengesat të cilat ekzistojnë para rihapjes së muzeve anën mbam botës kanë vështirësuar shumë kushtet. Dhe parashikohet se 10% e muzeve anë mbam botës ndoshta nuk mund të rihapen më kurrë. Studimet dhe analizat e bëra në lidhje me rreth 1600 muze nga 107 vende të botës nga ana e Këshillit Ndërkombëtar të Muzeve të Botës ICOM, që vepron në mbikëqyrjen e UNESCO-s, kanë treguar se gati të gjithë muzet anë mbam botës janë mbyllur për shkak të hapjes së virusit korona. Në këtë raport thuhet se muzet private kanë frikë dhe janë të shqetësuar për falimentimin gjatë muajve të ardhshëm dhe 1/4 e muzeve gjithashtu janë të shqetësuar se mund të mbesin të mbyllur deri në përmirësimin e situatës së krijuar për shkak të virusit korona. Ernesto Otono Ramirez, asistenti i drejtorit të përgjithshme të UNESCO-s në këtë fushë, ka thënë: "Shumë prej institucioneve të rëndësishme të botës, siç është Prado Museum në Madrid, mbi 70% të ardhurave të tyre i fitonin nga shitje biletave për turistët dhe mbyllja disa muajshe e krijuar për shkak të pandemisë së virusit korona. E ka bërë situatën financiare të këtyre institucioneve të paparashikueshme për vitet e ardhshme." Ernesto Otono Ramirez, duke u bazuar në raportet e ICOM në lidhje me situatën në vendet afrikane, ka thonë: "Për të rigjetur edhe njëherë progresin dhe sukseset e arritura në 20 vitet e kaluara, nevojitet një periudhë gjatë kohore dhe ky proces do të zgjas edhe më shumë në shumë vende që janë në zhvillim e sipër. Përveç kësaj, në disa vende të tjera si Filipine, Indonezi, në Malin e Zi dhe Irak janë ndërprerë disa projekte të reja për ndërtimin e muzeve." Në raportin të cilin e ka përgatitur dhe publikuar Këshilli Kombëtar i Museeve të Botës, ICOM, thuhet, janë mbledhur dhe analizuar përgjigjet e gati 1600 muzeve dhe specialistëve të tyre nga 107 vende të botës. Ky raport ka shpjeguar veprimet dhe masat e ndërmarra nga muzet në kundër përgjigjen dhe pandemisë virusit korona dhe ka paraqitur planet e propozuara për periudhën pas kësaj krize. Ky raport ka theksuar në rezistencën dhe qëndresën e muzeve si dhe sfidat për para tyre dhe ka bërë përpjekje për vazhdimin dhe sigurimin e qasjes së të gjithë qytetarëve në kulturë. Ashtu sikur që gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se muzet e tyre dhe para pandemisë virusit korona kanë qënë të pranishëm në rrjetet sociale ose një pjesë e koleksioneve të veta, edhe para ndërprerjes a aktiviteteve i ka publikuar në mënyrë online për publikun. Mirpo aktiviteti komunikimi digital është analizuar në përmjet këti anketimi, tregon se të paktën 15% e muzeve janë shtuar dhe është zgjeruar aktiviteti i tyre në rrjetet sociale. Në këtë raport gjithashtu është thënë se shumica e specialistëve të muzeve gjatë periudhës së karantinës kanë punuar nga distanca dhe nga shtëpitë e tyre. Mirpo shqetësimi ekziston më shumë në lidhje me kushtet e punës të punonjësve të muzeve dhe në shumicën prej tyre duket se do të jenë stabil. Megjithatë, 16.1% e të anketuarve në këtë raport kanë thënë se ata përkohësisht janë larguar nga puna, ndërsa 22.6% e tyre kanë thënë se nuk u është vazhduar kontrata e punës. Madje mbi gjysma e drejtuesve të muzeve kanë deklaruar se për shkak të krizës së krijuar nga pandemia e virusit korona, janë detyruar ta pezullojnë pagimin e rrogave të punonjësve të tyre. Në fund të këtij raporti, ICOM, si përfaqësuesi i Komitetit Ndërkombëtar të Muzeve, ka kërkuar nga politikanët dhe autoritetet vendimarrëse që të ndajnë ndihmë emergjente për të ndihmuar gjendjen e muzeve dhe të specialistëve të tyre, në mënyrë që këto institucione të kalojnë me sukses këtë krizë dhe të vazhdojnë misionin e tyre të rëndësishëm të shërbimeve publike të tyre ndaj kulturës. Gjithashtu në fund të këtij raporti është theksuar se përmirësimi i kushteve ekonomike në botë dhe trendi i përmirësimit të shoqërive nga kriza e pandemisë së virusit korona do të jetë proces i gjatë dhe i ndërlikuar, ndërkohë që muzet si karaktere kryesore të zhvillimit të kulturës lokale dhe vende e qendra të pakrahasueshme për vizita dhe mësimin e njerëzve luajnë një rol të rëndësishëm në rindërtimin ekonomik dhe merremetimin e strukturës shoqërore të shoqërive të dëmtuara në kushtet pas pandemisë korona. Pyetja e rëndësishme dhe përfundimtare është kjo: që a do të ushtrojë ndikim dhe funksion puna e muzeve gjatë kësaj periudhe mbi mënyrën e efikasitetit të tyre në të ardhmen dhe pas koronës, dhe atraksioni i muzeve në të ardhmen a do të jetë në po atë masë siç ka qenë në të kaluarën? Koha do t'i përgjigjet më së miri të gjithë këtyre pyetjeve dhe ne duhet të presim. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: në kohën kur unë e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjt dhe librat e tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximë të gjera dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fen islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fen islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoj dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori. Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik, gjithashtu, kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetë mohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanve. Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqt musliman dhe ajo dhurat e çmuar ishte Kur'ani i shenjt. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesit të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkrua në islamin si një feme shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa për të cilave ajo thekson: islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burra dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive. Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: në fillim dhe pasi pranova fen islame, ishte sikur u krijua një lidhje fort shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja. Sigurisht, përmbushje e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër Islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të Islamit, ajo thotë: "Pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fenë islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin Islamin me disa fjalë, jam e sigur se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhunë, jerrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fenë tonë të përsosur?" Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin, dhe thotë: "Mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja." Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Edukata e namazit thotë: "Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë." Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat sipërfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin sipërfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: "Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrojnë vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët?" Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë të Islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: "Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Gjafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thot, ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar pranimin tim midis ndjekësve të shkollës Gjafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësë sërish takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.